Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 30 июля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Иринарха.
Сегодня, 30 июля, Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον μοναχό Ειρήναρχο.
Святой родился в XVI веке, принял постриг в Соловецком монастыре. В 1614 году стал игуменом этой обители и многое сделал для ее защиты от вторжений шведов и датчан. При Иринархе монастырь был обнесен каменной стеной с башнями, окружен глубокими рвами. Но главное внимание преподобный уделял духовному устроению общины. Под руководством Иринарха в Соловецком монастыре выросли многие достойные подвижники. Последние два года жизни преподобный провел в полном безмолвии. Он представился ко Господу 30 июля 1628 года.
Ο Άγιος γεννήθηκε τον 16ο αιώνα. Έλαβε την μοναχική κουρά στο μοναστήρι Σολοβέτσκι. Το 1614 έγινε ηγούμενος της μονής αυτής και έκανε πολλά για την άμυνά της ενάντια στις εισβολές των Σουηδών και των Δανών. Υπό τον Ειρήναρχο το μοναστήρι περικλείστηκε από το πέτρινο τείχος με πύργους και περιβαλλόταν από βαθιές τάφρους. Αλλά η κύρια προσοχή του μοναχού δόθηκε στην πνευματική οργάνωση της κοινότητας. Πολλοί άϊξοι ασκητές μεγάλωσαν στο μοναστήρι Σολοβέτσκι υπό την καθοδήγηση του Ειρήναρχου. Ο μοναχός πέρασε τα δύο τελευταία χρόνια της ζωής του σε απόλυτη σιωπή. Αναπάθηκε στον Κύριο στις 30 Ιουλίου του 1628.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти преподобного Леонида Устнедумского. Святой родился в 1551 году в Новгородской губернии. В 50 лет он увидел во сне Божию Матерь. Царица Небесная велела Леониду основать монастырь на реке Лузе в пределах города Великий Устюг. После того, как видение повторилось несколько раз, преподобный отправился в путь. Он устроил себе из хвороста хижину там, где указала Богородица, в болотистом и пустынном месте. Для осушения земли подвижник выкопал три канала. Во время тяжелых работ его ужалила ядовитая змея. Предав себя воле Божией, преподобный Леонид решил не думать о последствиях. Он остался здоров и назвал один из каналов «Недумаю рекой». На ее берегу подвижник построил церковь в честь введения во храм Пресвятой Богородицы. Вокруг храма образовался монастырь. Обитель, которую основал преподобный, стали называть Устнедумской.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό Ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του μοναχού Λεωνίδ του Ουστέντ Ούμσκ. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1551 στην επαρχία του Νόβγοραντ. Σε ηλικία 50 ετών είδε σε ένα όνειρο την μητέρα του Θεού. Η Βασίλισσα των Ουρανών διέταξε τον Λεωνίδ να ιδρύσει ένα μοναστήρι στον ποταμό Λούζα, εντός της πόλης Βελίκη Ουστιούκ. Αφού το όραμα επαναλήφθηκε αρκετές φορές, ο μοναχός ξεκίνησε το ταξίδι του. Έφτιαξε μια καλύβα από θάμνους εκεί, που του είχε υποδείξει η Παναγία, σε ένα βαλτώδες και ερημικό μέρος. Για να αποστραγγίσει την γη, ο ασκητής έσκαψε τρία κανάλια. Κατά τη διάρκεια της σκληρής δουλειάς, τον τζίμπησε ένα δηλητηριώδες φίδι. Παραδεδόμενο στο θέλημα του Θεού, ο μοναχός Λεωνίδ αποφάσισε να μην σκεφτεί τις συνέπειες και παρέμεινε υγιής και ονόμασε ένα από τα κανάλια ποταμό Νετούμογια. Στην όχθη του, ο ασκητής έχτισε μια εκκλησία προς τιμήν της εισόδου στο ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου. Γύρω από την εκκλησία σχηματίστηκε ένα μοναστήρι. Το μοναστήρι που ίδρυσε ο μοναχός ονομάστηκε Устнедумской.
По Григорианскому календарю сегодня, 30 июля, церковь молитвенно вспоминает мученика Иоанна Воина. Святой жил в IV веке. Он тайно верил во Христа и служил в войске римского императора Юлиана Отступника. Когда правитель начал преследовать христиан, отряд Иоанна должен был участвовать в гонениях. Вместо этого воин оказывал помощь верующим в Спасителя, тайно предупреждал их об опасности, содействовал побегам. Император, узнав о таком поведении солдата, приказал заключить его в темницу. После смерти Юлиана Отступника Иоанн вышел на свободу. Свою дальнейшую жизнь он посвятил служению ближним и скончался в глубокой старости. Иоанн Воин поныне остается помощником в скорбях для тех, кто молитвенно его призывает. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Мученик Иоанн Воин, моли Бога о нас.
Στο γρηγορενό ημερολόγιο, σήμερα, 30 Ιουλίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον μάρτυρα Ιωάννη τον Πολεμιστή. Ο Άγιος έζησε τον 4ο αιώνα. Πίστεψε κρυφά στον Χριστό και υπηρέτησε στο στρατό του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Ιουλιανού. Όταν ο ηγεμόνας άρχισε να διώκει τους χριστιανούς, ο στρατός του Ιωάννη θα έπρεπε να συμμετείχει στον διωγμό. Ανταυτού, ο στρατιώτης βοήθησε τους πιστούς του Σωτήρα, προειδοποιώντας τους κρυφά για τον κίνδυνο και βοηθώντας τους να διαφύγουν. Ο Αυτοκράτορας, μαθαίνοντας για τη συμπεριφορά του στρατιώτη, διέταξε να τον φυλακίσουν. Μετά τον θάνατο του Ιουλιανού, του Αποστάτη, ο Ιωάννης απελευθερώθηκε. Αφιέρωσε την υπόλοιπη ζωή του στην υπηρεσία των γειτόνων του και πέθανε σε μεγάλη ηλικία. Ο Ιωάννης ο Πολεμιστής εξακολουθεί να είναι βοηθός στις δοκιμασίες για όσους τον επικαλούνται με προσευχή. Συγχαίρουμε το λόγο της Κύπρου για την μεγάλη ορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Μάρτυρα Ιωάννη, Πολεμιστή, πρέσβευε υπέρ ημών.
Радио «Вера» на Кипре.
О радиофонико стафмос писти стин Кипро.
Апостольские чтения.
О апостолос тис имерас.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время литургии читался отрывок из 10 главы послания апостола Павла к римлянам. Давайте послушаем. Яша, Шулеш Антониш Борисов, и на что микрофона, ты пирожмени кирякис, ты сортодокс и клишиес, когда ты дерки, ты стиш литургиес, давай сики на поспажма, а пота декато кефалио, ты ж эпистолиш, то апостолу Павлу прос Ромеус. А что окушаме?
Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божией, и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона – Христос, к праведности всякого верующего. Моисей пишет о праведности от закона. Исполнивший его человек жив будет им. А праведность от веры так говорит: «Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо», то есть Христа свести, или «кто сойдет в бездну», то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? «Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем», то есть слово веры, которое проповедуем. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению».
Адельфи, паролин тин апистиан, που μέχρι σήμερον έχουν δείξει οι Ισραηλίτε, η θερμή επιθυμία μου και η ευμενής διάθεσης της καρδίας μου και η δέησής μου προς τον Θεόν είναι υπέρ των Ισραηλιτών, δια να δεχθούν και αυτοί την σωτηρία, διότι γνωρίζω και δίδω μαρτυρίαν δια αυτούς ότι έχουν ζήλον Θεού, αλλά όχι με φωτισμένη την γνώση και σύμφωνον προς το θέλημα του Θεού. Διότι αυτοί γνώρισαν μεν και παρεμέρισαν την δικαίωση που παρέχει ο Θεός. Ζητούν δε να στήσουν τα συδικάστων αντιλήψεις, περί δικαιώσεως, και έτσι δεν υπετάχθησαν εις την δικαίωση του Θεού. Διότι σκοπός του νόμου, αλλά και τέρμα της αποστολής του νόμου, είναι ο Χριστός, ο οποίος δίδει την δικαίωση στον καθένα που πιστεύει εις Αυτόν. Διότι ο Μωυσής γράφει σχετικώς με την δικαίωση, η οποία προέρχεται από τον νόμο, ότι ο άνθρωπος, ο οποίος θα τηρήσει όλα όσα διατάσσει ο νόμος, αυτός θα ζήσει δι' αυτόν. Δια δε την εκπίστεως δικαίωσιν λέγει πάλιν ο Μωυσής. Μη αφήσεις να εισχωρήσει λογισμός αμφιβολίας στην καρδία σου. Και είπεις, ποιος θα ανέβει στον ουρανόν, δια να κατεβάσει δηλαδή από εκεί τον Χριστόν, που θα μου δώσει την σωτηρία. Ή, ποιος θα κατέβει στην άβυσσον του Άδου, δια να αναστήσει δηλαδή τον Χριστόν, που θα μας δώσει την δικαίωση. Αλλά τι λέγει ο Θεός δια της γραφής? Λέγει ότι κοντά σου είναι ο Λόγος, στο στόμα και εις την καρδία σου, δηλαδή το Ευαγγέλιο της πίστεως, το οποίον εμείς, οι Απόστολοι, κηρύσσομεν, διότι, εάν με το στόμα σου ομολογήσεις τον Ιησούν ως ύψιστον Κύριον και με όλη σου την καρδία εσωτερικώς πιστεύσεις ότι ο Θεός τον ανέστησε εκ νεκρών, θα σωθείς. Διότι με την καρδία του πιστεύει κανείς τον Χριστόν και ως συνέπειαν αυτής της πίστεως του έχει την δικαίωση. Με το στόμα του δεν ομολογεί τον Χριστόν εμπρός στους ανθρώπους και λαμβάνει έτσι την σωτηρία.
Нет никого, кто, любя деньги, удовольствие и славу, любил бы и людей. Их любит лишь тот, кто любит добродетель. Интересно, что прозвучавшие слова принадлежат не христианину. Даже более того, человеку, который, живя в эпоху первичного распространения христианства, так Евангелие и не принял. Речь об известном философе, стоике Эпиктете. Он стал одним из любимых авторов многих святых отцов церкви, цитировавших его высказывание для усиления проповеди учения Спасителя. Ведь в стоике не христианине они видели прежде всего союзника, того, кто всем сердцем искал истину и стремился ей соответствовать. «Δεν υπάρχει κανείς που ενώ αγαπάει το χρήμα, την ειδονή και την θύμη αγαπάει και τους ανθρώπους, μόνο αυτός που αγαπάει την αρετή τους αγαπάει». Είναι ενδιαφέρον ότι αυτά τα λόγια ανήκουν σε έναν μη χριστιανό, ακόμη περισσότερο σε έναν άνθρωπο που, ζώντας την εποχή της αρχικής εξάπλωσης του χριστιανισμού, δεν αποδέχνηκε τον Ευαγγέλιο. Μιλάμε για τον διάσημο στοϊκό φιλόσοφο Επίκτητο. Έγινε ένας από τους αγαπημένους συγγραφείς πολλών Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίοι ανέφεραν τις δηλώσεις του για να ενισχύσουν το κήρυγμα της διδασκαλής του Σωτήρος. Διότι στον μη χριστιανό στοϊκό έβλεπαν πάνω απ' όλα έναν σύμμαχο, κάποιον που αναζητούσε την αλήθεια με όλη του την καρδιά και προσπαθούσε να συμμορφωθεί με αυτήν. Апостол Павел, послание которого мы только что слышали, тоже любил цитировать античных мыслителей. Он был широкообразованным человеком и активно использовал лучшие образцы языческой культуры в целях евангельской миссии, в особенности тогда, когда обращался к языческой в прошлом аудитории. Сегодняшнее чтение из послания к римлянам вполне согласуется с тем, что писали Эпиктет и прочие стоики, ратовавшие за независимость человека от обстоятельств жизни. Однако Павел придает философским рассуждениям новую смысловую глубину. Ο Απόστολος Παύλος το οποίο την επιστολή μόλις ακούσαμε είχε επίσης την τάση να παραθέτει αρχαίους στοχαστές. Ήταν άνθρωπος με ευρεία μόρφωση και χρησιμοποιούσε ενεργά τα καλύτερα στοιχεία της ιδωλατρικής κουλτούρας για τους σκοπούς της Ευαγγελικής Αποστολής, ιδιαίτερα όταν απευθυνόταν σε ένα πρώην ιδωλατρικό ακροατήριο. Το σημερινό ανάγνωσμα από την επιστολή προς Ραμαίους συνάδει αρκετά με όσα έγραψαν ο Επίκτητος και άλλοι στοικοί, οι οποίοι υποστήριζαν την ανεξαρτησία του ανθρώπου από τις συνθήκες της ζωής. Ο Παύλος ωστόσο δίνει στα φιλοσοφικά επιχειρήματα ένα νέο βάθος νοήματος. Апостол не просто призывает читателей к какой-то стойкости и непреклонности, он всячески настаивает на том, что человеческая мудрость становится совершенной только в союзе с божественной благодатью. И силы для непорочного прохождения непростого пути земной жизни можно найти только в духовном союзе со Христом. Однако не все это понимали и понимают. В частности, Павел говорит о религиозных исканиях древнего Израиля, которые должны были бы завершиться принятием Христа. Но вышло все иначе и довольно печально. Ο Απόστολος δεν προτρέπει απλώς τους αναγνώστες του να είναι σταθεροί και ανυποχώρητοι. Επιμένει ότι η ανθρώπινη σοφία γίνεται τέλεια μόνο με την ένωση της Θείας Χάρης και δύναμη για να περιπατήσει κανείς το δύσκολο μοναπάτι της γήινης ζωής με ακεραιότητα μπορεί να βρεθεί μόνο στην πνευματική ένωση με τον Χριστό. Ωστόσο αυτό δεν το κατάλαβαν και δεν το συνειδητοποιήσαν όλοι, Синкекримено, о Павлуш, Мілей, я тиш трішки втикиш проспатиш ту архів Жраїл, я піш та епрепе на іхан коріфоці метін аподохі ту Христу. Але екшілтіке діафоритіка кемало ме ліпіротропо. Впрочем, сам апостол без сожаления обменял Талмуд на Евангелие, когда обрел веру в Господа Иисуса. В лице Сына Божьего святой увидел неисчерпаемую перспективу небесного совершенства, которое заключается не в исполнении человеческих предписаний, а в обретении удивительного опыта богоуподобления. Опыта, который значительно превосходит все, даже самые удивительные примеры праведности эпохи Ветхого Завета. Ωστόσο, ίδιο ο Παύλο αντάλλαξε το Ταλμούθ με το Ευαγγέλιο Χαριλίπη, όταν βρήκε την πίστη στον κύριο Ιησού. Στο πρόσωπο του Υιού του Θεού, ο Άγιο είδε μια ανεξάντλητη προοπτική ουράνια τελειότητα, η οποία δεν συνίσταται στην εκπλήρωση ανθρώπινων εντολών, αλλά στην απόκτηση μια θαυμασία εμπειρία θεϊκή ομοιότητα. Μια εμπειρία που ξεπερνά κατά πολύ όλα. Ακόμη και τα πιο εκπληκτικά παραδείγματα δικαιοσύνης της εποχής της Παλαιάς Διαθήκης. Павел также призывает читателей, как огня, бояться тех людей, которые пафосно рассуждают о собственном духовном величии, хвалятся имеющимися у них дарованиями. Ведь гордость способна довести до по-настоящему страшных вещей. Например, до стремления занять место Бога, как выражается апостол, свести Христа с небес. Если кто-то считает, что чего-то в духовной жизни достиг, это свидетельствует только об одном – о полнейшей катастрофе. О Павлуш паротрини пишеш ту шанахностиш ту на фовунде шантин фотия кинуш пу милун аксиоатринита ято дико туш пневматико михалио ке кавхонде ятин харизмата туш. Εκ жалу и эпилифания борина одигишеше прагматика тромира прагмата. Για παράδειγμα στην επιθυμία να πάρουν τη θέση του Θεού, όπως το θέτει ο Απόστολος να κατεβάσουν τον Χριστό από τον ουρανό, αν κάποιος νομίζει ότι έχει πετύχει κάτι στην πνευματική ζωή, αυτό δείχνει μόνο ένα πράγμα, πρόκειται για μια πλήρη καταστροφή. Χριστός не просто так говорил о том, что в Царство Небесное войдут только те, кто подобится ребенку. Речь, конечно же, не про инфантильность, а про то самое обновляющееся ощущение новизны, духовного переживания евангельской вести. Ребенок видит красоту мира, чувствует его целостность, всем сердцем радуется малому, потому что видит в нем не часть чего-то, а достаточную меру для счастья. Совершенство для Павла состоит не в бурчании уставшей зрелости, а в вечно юном вдохновении соучастия в миссии Христовой. Ο Χριστός δεν είπε απλώς ότι μόνο όσοι γίνουν σαν παιδί να μπουν στην Βασιλεία των Ουρανών. Φυσικά δεν πρόκειται για παιδικότητα, αλλά για αυτήν ακριβώς την ανανεωμένη αίσθηση της νεότητας, της πνευματικής εμπειρίας του Ευαγγελικού μηνύματος. Ένα παιδί βλέπει την ομορφιά του κόσμου, αισθάνεται την ολότητα του, χαίρεται με όλη του την καρδιά για τα μικρά πράγματα. Γιατί βλέπει σε αυτά όχι ένα μέρος από κάτι, αλλά ένα επαρκές μέτρο για την ευτυχία. Η τελειότητα για τον Παύλο δεν συνίσταται στα μουρμουριτά της κουρασμένης ωριμότητας, αλλά στην αιώνια νεανική έμπνευση της συμμετοχής στην αποστολή του Χριστού.
Апостольские чтения.
О апостолос της ημέρας.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Νικολάη και η Μιλίτσα Ζιόρνοβη.
Мы всегда ощущали наш брак как исполнение Божьего замысла. В нашей любви были как бы не наши, а дарованные нам красота и чистота, писала на закате дней Милица Зернова, вспоминая счастливые годы, прожитые со своим мужем, знаменитым богословом Николаем Зерновым.
Панда нёфаме тон гамо мас, ως εκπλήρωση του σχεδίου του Θεού. Στην αγάπη μας,
Η ομορφιά και η αγνότητα δεν ήταν δική μας, αλλά μας δωρήθηκε. Έγραφε η Μιλίτσα Ζιόρνο στο τέλος της ζωής της, αναπολώντας τα ευτυχισμένα χρόνια που έζησε με τον σύζυγό της, τον διάσημο θεολόγο Νικολάη Ζιόρνοφ.
Будущие супруги познакомились на первом съезде русского студенческого христианского движения в словацком городе Прешеве в октябре 1923 года. Николай Зернов жил в Белграде, Мелисса Лаврова – в Париже. Они организовали в своих странах христианские студенческие кружки. В первый день съезда Николай встречал в фойе парижскую делегацию и сразу же обратил внимание на Мелиссу. Его поразило ее яркое, очень русское лицо с большими лучистыми глазами. Уже на следующий день молодые люди вместе гуляли в парке и так увлеклись разговором, что пропустили интересный доклад и библейский кружок. После съезда Николай и Мелисса встретились в Праге. Они бродили по городу, любуясь его архитектурой. «Нам было хорошо вдвоем. Мы радовались, что узнали друг друга и стали друзьями», – вспоминал Николай Зернов.
Το μελλοντικό ζευγάρι συναντήθηκε στο πρώτο συνέδριο του Ρωσικού Χριστιανικού Φοιτητικού Κινήματος στην σλοβακική πόλη Πρέσοβ. Τον Οκτώβριο του 1923. Ο Νικολάη Ζιόρνοφ ζούσε στο Βελιγράδι, ενώ η Μιλίτσα Λαυρόβα στο Παρίσι. Οργάνωναν χριστιανικούς φοιτητικούς κύκλους στις χώρες τους. Για την πρώτη μέρα του συνεδρίου, ο Νικολάη συνάντησε την Παρισιανή αντιπροσωπεία στο Φουαγέ και αμέσως πρόσεξε την Μιλίτσα. Του έκανε εντύπωση το φωτεινό και ρωσικό πρόσωπό της, με τα μεγάλα λαμπερά μάτια. Την επόμενη μέρα οι νέοι περπάτησαν μαζί στο πάρκο και ήταν τόσο συνεπαρμένοι από την συζήτηση. Που έχασαν μια ενδιαφέρουσα διάλεξη και έναν κύκλο της βίβλου. Μετά το συνέδριο, ο Νικολάη και η Μιλίτσα συναντήθηκαν στην Πράγα, περιπλανήθηκαν στην πόλη, θαυμάζοντας την αρχιτεκτονική της. «Ήμασταν ευτυχείς που γνωριστήκαμε και γίναμε φίλοι», θυμάται ο Νικολάη Ζιόρνοφ.
В 1925 году Николай окончил богословский факультет Белградского университета и переехал в Париж, чтобы читать лекции в Свято-Сергиевском институте. Теперь молодые люди могли видеться часто. В октябре 26 года члены парижских христианских кружков собрались на однодневную конференцию в пригороде французской столицы. Протоиерей Сергий Булгаков отслужил литургию на лоне природы, потом были доклады. После конференции, когда все студенты отправились к железнодорожной станции, Николай и Мелисса шли вместе, держась за руки. Именно тогда они признались друг другу в своих чувствах. Спустя год, 14 октября, молодые люди обвенчались в храме Сергия Радонежского в Париже.
Το 1925 ο Νικολάη αποφύτησε από την Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου και μετακόμισε στο Παρίσι για να διδάξει στο Ινστιτούτο του Αγίου Σεργίου. Τώρα οι νεαροί μπορούσαν να βλέπουν ένα τον άλλο συχνά. Τον Οκτώβριο του 1926, τα μέλη των Παρισιανών Χριστιανικών Κύκλων συγκεντρώθηκαν για ένα μονοήμερο συνέδριο σε ένα προάστιο της Γαλλικής Πρωτεύουσας. Ο αρχιερέας Σέργιος Μπουλγάκοφ τέλεσε την λειτουργία στην φύση και στη συνέχεια άρχισαν οι διαλέξεις. Μετά το συνέδριο, όταν όλοι οι φοιτητές πήγαν στον σιδηροδρομικό σταθμό, ο Νικολάη και η Μιλίτσα περπάτησαν μαζί, πιασμένοι χέρι-χέρι. Τότε ήταν που εξομολογήθηκαν τα αισθήματά τους ο ένας για τον άλλο. Ένα χρόνο αργότερα, στις 14 Οκτωβρίου, οι νέοι παντρεύτηκαν στην εκκλησία του Αγίου Σεργίου του Ράντονης στο Παρίσι.
В конце 1920-х годов Николай получил предложение пройти стажировку в Оксфорде, чтобы получить степень доктора философии. Мелисса не могла поехать вместе с супругом, поскольку еще не закончила медицинский факультет Парижского университета. Однако она всей душой поддержала Николая. «Мне будет тяжело от тебя вдалеке, но от такого предложения нельзя отказываться», — говорила Мелисса. В 1932 году супруги одновременно защитили диссертации, и вскоре Мелисса смогла присоединиться к Николаю в Англии. Супруги поселились в Лондоне.
Στα τέλη της δεκαετίας του 1920, ο Νικολάη δέχτηκε μια πρόταση να κάνει πρακτική εξάσκηση στην Οξφόρδη για να πάρει διδακτορικό. Η Μιλίτσα δεν μπορούσε να πάει με τον σύζυγό της επειδή δεν είχε ακόμη αποφοιτήσει από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Παρισιού. Ωστόσο, υποστήριξε ολόψυχα τον Νικολάη. «Θα είναι δύσκολο για μένα να είμαι μακριά σου. Αλλά δεν μπορείς να αρνηθείς μια τέτοια προσφορά», είπε η Μιλίτσα. Το 1932 οι σύζυγοι υπερασπίστηκαν ταυτόχρονα τις διατριβές τους και σύντομα η Μιλίτσα μπόρεσε να ακολουθήσει τον Νικολάη στην Αγγλία. Το ζευγάρι εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο.
В жизни Зерновых было много разлук. Николай полгода преподавал в Оксфорде и часто надолго уезжал читать лекции за границу, а Мелиссу, которая очень скоро стала известным стоматологом, держала в Лондоне врачебная практика. Но на отношениях супругов долгие расставания не сказывались. Это был замечательно дружный и счастливый брак, в котором супруги принимают все надежды и идеалы друг друга, вспоминал друг Зерновых митрополит Каллист Уэр.
Υπήρχαν πολλοί χωρισμοί στην ζωή των Ζιόρνοφ. Ο Νικολάη δίδασκε στην Οξφόρδη για 6 μήνες και συχνά πήγαινε στο εξωτερικό για να δίνει διαλέξεις για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Και η Μιλίτσα, που σύντομα έγινε διάσημη οδοντίατρος, παρέμεινε στο Λονδίνο λόγω της ιατρικής της πρακτικής. Αλλά στη σχέση των συζύγων, ο μακρύς χωρισμός δεν επηρέασε. Ήταν ένας θαυμάσια φιλικός και ευτυχισμένος γάμος, στον οποίο οι σύζυγοι αποδέχονταν όλες τις ελπίδες και τα ιδανικά του άλλου, θυμόταν ο φίλος των Ζιόρνοφ. Митрополитис Каллистос Уэр.
Особенно объединила Николая и Милицу забота о христианских студенческих общинах Англии. Они создали несколько центров в Лондоне и Оксфорде, в которых молодые юноши и девушки разных национальностей и вероисповеданий могли учиться понимать и уважать друг друга, участвуя в общей жизни. У Зерновых не было детей, но их родительская любовь проявлялась в заботе и внимании к окружающей их молодежи.
То Николая и Милица τους ένωνε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον τους προς τις χριστιανικές φοιτητικές κοινότητες στην Αγγλία. Ίδρυσαν διάφορα κέντρα στο Λονδίνο και την Οξφόρδη, όπου νέοι άνδρες και γυναίκες διαφορετικών εθνικοτήτων και δογμάτων μπορούσαν να μάθουν να κατανοούν και να σέβονται ο ένας τον άλλο συμμετέχοντας στην κοινή ζωή. Οι Ζιόρνοβοι δεν είχαν παιδιά, αλλά η γονική τους αγάπη εκδηλώνονταν στην φροντίδα και στην προσοχή τους προς τους νέους γύρω τους.
Супруги прожили вместе больше 50 лет. Философ Александр Пятигорский вспоминает, как за день до смерти Николая Михайловича навестил его в Оксфорде. Прощаясь, Зернов сказал: «Мы ведь уже не увидимся. Саша, завтра меня не станет». Милица, она не отходила от кровати мужа, возмутилась, но Николай Михайлович, посмотрев на нее, сказал: «Не плачь обо мне, дорогая, ведь мы прожили с тобой абсолютно счастливую жизнь».
Το ζευγάρι έζησε μαζί για περισσότερο από 50 χρόνια. Ο φιλόσοφος Αλέξανδρος Πιτιγκόρσκι θυμάται πως την ημέρα πριν από τον θάνατο του Νικολάη Μιχάλοβιτς τον επισκέφθηκε στην Οξφόρδη. Αποχαιρετώντας τον, ο Ζιόρνοφ είπε: «Δεν θα ξανασυναντηθούμε, Σάσα. Θα πεθάνω αύριο». Η Μιλίτσα δεν έφυγε από το κρεβάτι του σύζυγου της και θύμωσε. Αλλά ο Νικολάη Μιχάλοβιτς, κοιτάζοντάς την, είπε: «Μην κλαις για μένα, αγαπητή μου, γιατί έχουμε ζήσει μια απόλυτα ευτυχισμένη ζωή μαζί».
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων.
Η προφητεία του Εζεκίηλ για την καταστροφή της Τύρου.
Есть в современном Ливане городок Сур, отличающийся от всех остальных городов этой страны своим необычным расположением. Он стоит на небольшом полуострове, выдающемся в море на несколько километров. На его юго-западной конечности почти нет построек. Лишь рыбацкие снасти, растянутые вдоль скал, указывают, что этот каменистый берег посещают люди. Издавна рыбаки сушат здесь свои сети на сухом ветру, дующем из Африки. Безлюдные скалы, волны моря, жаркий ветер пустыни. Сегодня трудно поверить, что когда-то здесь возвышался один из самых могучих и славных городов древнего мира, знаменитый Тир. Он был основан еще во втором тысячелетии до Рождества Христова финикийцами, народом торговцев, ремесленников и мореходов. Но куда же делся этот город? И почему на его месте теперь лишь рыбачьи сети, обдуваемые ветром?
Υπάρχει μια πόλη στο σύγχρονο Λίβανο που ονομάζεται Σουρ, η οποία διαφέρει από όλες τις άλλες πόλεις της χώρας λόγω της ασυνήθιστης θέσης της. Βρίσκεται σε μια μικρή χερσόνησο που εκτείνεται αρκετά χιλιόμετρα μέσα στη θάλασσα. Στον αδειοδυτικό άκρο της δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου κτίρια. Μόνο τα αλιευτικά εργαλεία που είναι απλωμένα κατά μήκος των βράχων υποδηλώνουν ότι η βραχώδης ακτή επισκέπτεται από ανθρώπους. Οι ψαράδες στεγνώνουν εδώ και καιρό τα δίχτυα τους στον ξηρό άνεμο που φυσάει από την Αφρική. Έρημοι βράχοι, κύματα της θάλασσας, καυτός άνεμος. Σήμερα είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι κάποτε εδώ βρισκόταν μία από τις πιο ισχυρές και ένδοξες πόλεις του αρχαίου κόσμου, η περίφημη Τύρος. Ιδρύθηκε την δεύτερη χιλιετία π.Χ. από τους Φοίνικες, έναν λαό εμπόρων, τεχνητών και ναυτικών. Πού πήγε όμως αυτή η πόλη και γιατί στη θέση της υπάρχουν τώρα μόνο δίχτυα ψαρέματος που τα φυσάει ο άνεμος?
«За много лет до исчезновения Тира пророк Иезекииль писал о нем: Так говорит Господь Бог, «Подниму на тебя многие народы, как море поднимает волны свои, и разобьют стены Тира, и разрушат башни его, и вымету из него прах его, и сделаю его голую скалою. Местом для расстилания сетей будет он среди моря». И действительно, в 585 году до Рождества Христова на Тир пошел войной вавилонский царь Навуходоносор. Казалось, наступило время исполнения пророчества. Однако вавилонянам так и не удалось разрушить Тир до конца, рассказывает преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий.
«Полла хроня прин εξαφανιστεί η Τύρος, ο προφήτης Ιεζεκίλ έγραψε για αυτήν. Έτσι λέει ο Κύριος Θεός, θα σηκώσω εναντίον σου πολλά έθνη, όπως η θάλασσα σηκώνει τα κύματά της, και θα γκρεμίσουν τα τείχη της Τύρου και θα καταστρέψουν τους πύργους της, και θα σαρώσω το χώμα της και θα την κάνω γυμνό βράχο. Τόπος για να απλώσουν δίχτυα θα γίνει το μέσον της θάλασσας». Και πράγματι, το 1585, ο Βαβυλώνιος βασιλιάς Ναβουχοδονοσούρας ξεκίνησε πόλεμο εναντίον της Τύρου. Φαινόταν ότι είχε έρθει η ώρα για την εκπλήρωση της προφητείας. Ωστόσο, οι Βαβυλώνοι δεν κατάφεραν να καταστρέψουν την Τύρο μέχρι τέλους. Παρακάτω το σχόλιο του καθηγητή του Τμήματος Βιβλικών Σπουδών της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας, ιερέας Δημήτρη Μπαρίσκη.
Многочисленные войска Навуходоносора устремились на Тир, подвергли его осаде, и в 585 году до Рождества Христова оккупировали на целых 13 лет. Однако в те далекие времена часть нынешнего полуострова, на которой был расположен Тир, отделялась от берега почти километровой полосой воды и представляла собой самый настоящий остров. Навуходоносор захватил лишь те районы Тира, которые были расположены на материке. При штурме вавилоняне почти полностью их разрушили. Однако жители, успевшие оттуда убежать, укрепились в островном Тире. Будучи защищен от любых захватчиков морем, город на острове был неприступной крепостью, а поэтому продолжал процветать и благоденствовать еще целых 250 лет, пока в этот район Средиземноморья не пришел со своим непобедимым войском Александр Македонский.
Οι πολυάριθμες στρατιές του Ναβουχοδονοσούρα έσπευσαν στην Τύρο, την πολιόρκησαν και τον 585 π.Χ. την κατέλαβαν για 13 ολόκληρα χρόνια. Εκείνες τις πρώτες ημέρες, ωστόσο, το τμήμα της σημερινής Χερσονήσου στο οποίο βρισκόταν η Τύρος χωριζόταν από την ακτή με σχεδόν 1 χιλιόμετρο νερού και ήταν ένα πραγματικό νησί. Ο Ναβουχοδονοσούρας κατέλαβε μόνο τα τμήματα της Τύρου που βρίσκονταν στην ηπειρωτική χώρα. Όταν οι Βαβυλώνοι εισέβαλαν στην πόλη, καταστράφηκαν σχεδόν ολοξιερώς. Όμως οι κάτοικοι που κατάφεραν να διαφύγουν από εκεί οχυρώθηκαν στην νησιωτική Τύρου. Όντας προστατευμένοι από κάθε εισβολέα από τη θάλασσα, η πόλη στο νησί ήταν ένα απόρθητο φρούριο και συνέχισε να ευημερεί και να ακμάζει για 250 χρόνια, μέχρι που ο Μέγας Αλέξανδρος έφτασε σε αυτή την περιοχή της Μεσοδηγίου με τον ανίκητο στρατό του.
Вот тогда-то и осуществилась самая непонятная часть пророчества Иезекииля. «И разграбят богатство твое, и расхитят товары твои, и разрушат стены твои, и разобьют красивые дома твои, и камни твои, и дерева твои, и землю твою бросят в воду». Для чего захватчикам бросать в воду обломки разбитых домов, деревья и землю? Что за бессмысленная трата времени и сил? Наверное, слушающие Иезекииля люди недоуменно пожимали плечами, слушая эти странные слова.
Τότε εκπληρώθηκε το πιο ακατανόητο μέρος της προφητείας του Ιεζεκίλ. «Και θα ελελετήσουν τον πλούτο σας και θα ελελετήσουν τα αγαθά σας και θα καταστρέψουν τα τείχη σας και θα γκρεμίσουν τα όμορφα σπίτια σας και τις πέτρες σας και τα δέντρα σας και η γη σας θα ρηχθεί στο νερό. Γιατί οι εισβολείς θα έριχναν τα συντρίμμια των σπασμένων σπιτιών, των δέντρων και της γης στο νερό? Τι είναι αυτή η παράλογη σπατάλη χρόνου και προσπάθειας?» Οι άνθρωποι που άκουγαν τον Ιεζεκίλ πρέπει να σήκωσαν τους ώμους τους με απορία μπροστά σε αυτά τα παράξενα λόγια.
Однако полный смысл любого пророчества можно понять лишь после его исполнения. Подготовка к осаде нового города, построенного на острове, велась войсками Александра Великого в течение 7 месяцев. Взять город с моря было невозможно, но Александр умел решать неразрешимые задачи. Для того, чтобы захватить остров, он распорядился сделать огромную дамбу шириной около 60 метров, которая бы соединила его с берегом. Материалом для ее строительства и стали обломки строений материкового Тира, его земля, камни и деревья, стволами которых укрепляли сооружения от размывания морскими волнами.
Але то плирос нойма кафе профитес мог на гине катануито моно мета тин эксплироситис. И проетимасис я тин полиоркетис неас полис пу хтистике сто неси. Πραγματοποιήθηκαν από τα στρατεύματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου 7 μήνες. Ήταν αδύνατο να καταληφθεί η πόλη από την θάλασσα, αλλά ο Αλέξανδρος ήξερε πώς να λύνει τα άλλη τα προβλήματα. Προκειμένου να καταλάβει το νησί, διέταξε να κατασκευαστεί ένα τεράστιο φράγμα πλάτος περίπου 60 μέτρων, το οποίο θα το συνέδεε με την ακτή. Το υλικό για την κατασκευή του έγιναν και τα συντρίμμια των κτισμάτων της υπηρετικής τύρου, το χώμα, οι πέτρες και τα δέντρα, οι κορμοί των οποίων ενίσχυαν την κατασκευή από την διάβρωση από τα κύματα της θάλασσας.
Безусловно, жители Тира поняли, какая угроза нависла над их городом, который они считали, кстати, неприступным. Обладая мощным флотом, они непрестанно атаковали строителей дамбы. Своих кораблей у Александра в то время еще не было, но зато имели союзники. В кратчайшие сроки несколько дружественных македонскому полководцу царей предоставили ему более 200 боевых кораблей. С их помощью Александр сумел противостоять флоту Тира и достроить дамбу, подведя ее прямо к городским стенам, выстроенным на побережье. Остров превратился в полуостров, и по дамбе, построенной из обломков старого Тира, к стенам нового города хлынули войска. Стены были крепкими и высокими, но Александр подогнал к ним осадные башни высотой в 50 метров. С этого момента некогда неприступный город был обречен.
Сигура, οι κάτοικοι της Τύρου συνειδητοποίησαν τι απειλή ελόχευε πάνω από την πόλη τους, την οποία θεωρούσαν απόρθητη. Με έναν ισχυρό στόλο επιτέθηκαν ανελέητα στους κατασκευαστές του φράγματος. Ο Αλέξανδρος δεν είχε δικά του πλοία εκείνη την εποχή, αλλά είχε συμμάχους. Το συντομότερο δυνατό, διάφοροι βασιλείς φιλικοί προς τον Μακεδόνα διοικητή, το παρήχαν περισσότερο από 200 πολεμικά πύλια. Με την βοήθειά τους, ο Αλέξανδρος κατάφερε να αντισταθεί στον στόλο της Τύρου και να ολοκληρώσει το φράγμα, φέρνοντάς το απευθείας στα τείχη της πόλης που ήταν χτισμένα στην ακτή. Το νησί μετατράπηκε σε Χερσόνησο και τα στρατεύματα ξεχύθηκαν πάνω από το φράγμα που χτίστηκε από τα συντρίμμια της παλιάς Τύρου, στα τείχη της νέας πόλης. Τα τείχη ήταν ισχυρά και ψηλά, αλλά ο Αλέξανδρος έκτισε πολιορκητικούς πύργους ύψους 50 μέτρων. Από εκείνη τη στιγμή, η άλλοτε απόρθητη πόλη ήταν καταδικασμένη.
В 332 году до Рождества Христова Александр Македонский превратил Тир в развалины. После этих событий слова пророка Иезекииля о том, что камни, деревья и землю Тира бросят посреди моря, перестали звучать загадочно. Впоследствии Тир был восстановлен, но уже никогда не достигал прежнего могущества. Большая часть территории, где лежал этот когда-то великий город, сейчас похожа на голую скалу. А там, где когда-то была островная часть Тира, теперь пустынный каменистый берег с рыбацкими сетями, разложенными для просушки. Так библейское пророчество о разрушении Тира исполнилось в истории с точностью в деталях.
Το 332 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος μετέτρεψε την Τύρο σε ερείπια. Μετά από αυτά τα γεγονότα, τα λόγια του προφήτη Ιεζεκίλ, ότι οι πέτρες, τα δέντρα και η γη της Τύρου θα ρίχνονταν στην μέση της θάλασσας, έπαψαν να ακούγονται μυστηριώδη. Στη συνέχεια η Τύρος ανοικοδομήθηκε, αλλά δεν έφτασε ποτέ ξανά στην παλιά της δύναμη. Μεγάλο μέρος της περιοχής όπου βρίσκονταν, κάποτε η μεγάλη αυτή πόλη, μοιάζει τώρα με γυμνό βράχο. Και εκεί που κάποτε η Τύρος ήταν ένα νησί, είναι τώρα μια έρημη πετρώδης ακτή με τα δίχτυα των ψαράδων απλωμένα για να στεγνώνουν. Έτσι η βιβλική προφητεία για την καταστροφή της Τύρου εκπληρώθηκε στην ιστορία με ακριβείς λεπτομέρειες.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Евдокия, Надежда, Трубецкая.
Князья Трубецкие давали бал. Казалось, вся московская знать собралась в гостиной зале их дома в Знаменском переулке. Оркестр играл вальс, пары кружились по начищенному до блеска паркету. Дамы постарше сидели в отдалении, развлекаясь наблюдением за танцующими. «Посмотрите, с кем это там наш Александр Сергеевич Пушкин вальсирует уже третий раз подряд?» – спросила одна из них. Другая, наведя лорнет, улыбнулась. Да это же сама хозяйка, Надежда Борисовна Трубецкая.
Οι δούκες Трубецкой έδιναν χορό. Φαινόταν σαν να είχε συγκεντρωθεί όλη η αριστοκρατία της Μόσχας στο σαλόνι του σπιτιού τους στην οδό Знаменский.
η ορχήστρα έπαιζε βάλς. Ζευγάρια στριφογύριζαν στο γυαλισμένο παρκέ. Μεγαλύτερες κυρίες καθόταν στο έδαφος. Διασκέδαζαν παρακολουθώντας τους χορευτές. «Κοιτάξτε, με ποιον χορεύει βάλς ο Αλεξάνδρος Σεργέγιεβιτς Πούσκιν για τρίτη συνεχόμενη φορά?» ρώτησε μία από αυτές. Μία άλλη δείχνοντας μία λοργκέτα χαμογέλασε. «Είναι η ίδια η οικοδέσμηνα, η Надежда Борисовна Трубецкая».
Вокруг Надежды Борисовны с юных лет собиралось самое изысканное интеллектуальное общество. Она любила литературу и искусство, была хорошо знакома с Вяземским и Гоголем, а Пушкин и Жуковский считались одними из ближайших друзей семейства. Надежда Трубецкая служила фрейлиной при дворе императрицы Александры Федоровны, супруги Николая I. Казалось, ничто не способно было омрачить ее блистательной, красивой жизни.
Από νεαρή ηλικία, η πιο εκλεπτισμένη πνευματική κοινωνία συγκεντρώθηκε γύρω από την Надежда Борисовна. Αγαπούσε τη λογοτεχνία και την τέχνη. Γνώριζε καλά τον Βιάζιμσκι και τον Γκόγκολ, ενώ ο Πούσκιν και ο Ζουκόφσκι θεωρούνταν από τους στενότερους φίλους της οικογένειας. Η Надежда Трубецкая υπηρέτησε ως κυρία επί των τιμών στην αυλή της αυτοκράτηρας Αλεξάνδρας Φιόντοροβνα, σύζυγου του Νικολάου του Πρώτου. Φαινόταν ότι δεν μπορούσε να επισκιάσει την λαμπρή όμορφη ζωή της.
Но вдруг в одночасье скончался супруг Надежды Борисовны. При дворе ходили слухи, что княгиня не любит своего мужа, которого все за глаза называли неуклюжим. Может быть, из-за того, что сама Трубецкая на сплетни внимания не обращала и никак их не комментировала, никто не ожидал, что смерть супруга станет для нее ударом. А Надежда Борисовна по-настоящему любила князя. Переживая горе от потери, княгиня уединилась в своем особняке. Шли дни, недели, месяцы. А Трубецкая все не показывалась при дворе. В одиночестве, читая священное писание, она о многом передумала и пришла к выводу, что жизнь не может состоять из одних балов и нарядов. Без любви к ближним и милосердия жизнь пуста и бессмысленна.
Але ксафника, меса се мия нихта, о сизгос тес Надежда Борисовна пехане. Υπήρχαν φήμες στην αυλή ότι η δούκισσα δεν συμπαθούσε το σύζυγό της, τον οποίο όλοι αποκαλούσαν αδέξιο. Ίσως επειδή η ίδια η Τρουμπετσκάγια δεν έδινε σημασία στις φήμες και δεν τις σχολίαζε με κανέναν τρόπο. Κανείς δεν περίμενε ότι ο θάνατος του σύζυγου της θα αποτελέσει πλήγμα για την ίδια. Και η Надежда Борисовна αγαπούσε πραγματικά τον Δούκα. Επιβιώνοντας την θλίψη της απώλειας, η δούκισσα απομονώθηκε στο αρχοντικό της. Πέρασαν μέρες, εβδομάδες, μήνες. Και η Τρουμπετσκάγια εξακολουθούσε να μην εμφανίζεται στην αυλή. Στην μοναξιά, διαβάζοντας τις Άγιες Γραφές, άλλαξε γνώμη για πολλά πράγματα. Και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ζωή δεν μπορεί να αποτελείται μόνο από χορούς και φορέματα. Χωρίς αγάπη προς τον πλησίον και φιλανθρωπία, η ζωή είναι κενή και δεν έχει νόημα.
Она и раньше входила во всевозможные попечительские советы, делала пожертвования, но все это больше напоминало формальность. Теперь же Надежда Борисовна осознанно решила посвятить себя благотворительности. Зима 1860 года выдалась теплой и дождливой. Снег то обильно выпадал, то таял, и если респектабельные жители Первопрестольной жаловались лишь на капризы погоды и необходимость носить калоши, то многие московские бедняки, ютящиеся в подвалах, оказались в отчаянном положении. Талые воды проникали в их и без того сырые жилища.
Ήταν μέλος διάφορων διοικητικών συμβουλίων και έκανε δωρές στο παρελθόν, αλλά όλα αυτά ήταν περισσότερο τυπικά. Τώρα η Надежда Борисовна αποφάσισε συνειδητά να αφιερωθεί στην φιλανθρωπία. Ο χειμώνας του 1860 ήταν ζεστός και βροχερός. Το χιόνι έπεφτε άφθονο και στη συνέχεια έλειωνε. Και αν οι ευυπόληπτοι κάτοικοι της πρώτης πρωτεύουσας παραπονιόντουσαν μόνο για τις ιδιοτροπίες του, πολλοί από τους φτωχούς της Μόσχας που κρύβονταν σε υπόγεια βρίσκονταν σε απελπιστική κατάσταση. Το λιωμένο νερό διείσδε στις ήδη υγρές κατοικίες τους.
На помощь пришла княгиня Трубецкая. Она сняла большой дом у Калужских ворот и переселила туда тех, кому грозило затопление. И все же это было временное жилье. Опасность минует, и эти люди должны будут вернуться в свои сырые, затхлые, совершенно непригодные к жизни подвалы, размышляла Надежда Борисовна и решила не допустить этого.
Η δούκισσα Трубецкая ήρθε για να βοηθήσει. Νίκησε ένα μεγάλο σπίτι κοντά στην πόλη Καλούσκη και μετέφερε εκεί όσους κινδύνευαν από τις πλημμύρες. Κι όμως επρόκειτο μόνο για μια προσωρινή διαμονή. Ο κίνδυνος θα περάσει και αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να επιστρέψουν στα υγρά, μουχλιασμένα, εντελώς ακατοίκητα κελάρια τους. Σκέφτηκε η Надежда Борисовна. Και αποφάσισε να μην αφήσει να συμβεί αυτό.
Вместе с несколькими поддерживавшими ее дамами из высшего света княгиня Трубецкая организовала братолюбивое общество снабжения неимущих квартирами. С помощью собственных средств и пожертвований Надежда Борисовна сумела создать фонд общества, состоящий из нескольких собственных многоквартирных домов и капитала. Таким образом, те, кто обращался в общество за помощью, могли рассчитывать на получение квартиры либо денежного пособия для аренды достойного жилья. Сама императрица Мария Федоровна покровительствовала этому важному проекту княгини Трубецкой.
Мазиме полез кирис тис ипсилис кинонианс по тин ипостириксан, η Δούξα Τρουμπετσκάγια οργάνωσε την εταιρεία για την παροχή διαμερισμάτων στους φτωχούς. Με την βοήθεια δικών της κεφαλαίων και δωρεών, η Νατέζα Μπαρίσαυνα κατάφερε να δημιουργήσει ένα ταμείο για την εταιρεία, αποτελούμενο από μερικές δικές της πολυκατοικίες και κεφάλαια. Έτσι, όσοι ζητούσαν βοήθεια από την εταιρεία μπορούσαν να υπολογίζουν ότι θα πάρουν ένα διαμέρισμα ή ένα χρηματικό επίδομα για να νοικιάσουν ένα αξιοπρεπές μέρος για να ζήσουν. Η ίδια η αυτοκράτηρα Μαρία Φιόντοροβνα υποστήριξε αυτό το σημαντικό έργο της Δούξας Τρουμπετσκάγια.
Надежда Борисовна взяла под свою опеку Арбатское отделение дамского попечительства о бедных. При ее деятельном участии открылись ремесленная школа для мальчиков и несколько бесплатных лечебниц. В первые же дни Крымской войны 1877 года Надежда Трубецкая организовала в Москве общество попечения о раненых и больных воинах. Впоследствии эта организация вошла в состав Российского Красного Креста. Позже Трубецкая на собственные средства устроила санитарный поезд, в котором сама в качестве сестры милосердия отправилась на фронт. Княгине к тому моменту исполнилось 65 лет.
Η Надежда Борисовна пере под την προστασία της στο παράρτημα της γυναικείας εταιρείας της υποστήριξης των φτωχών του Αρμπάτ. Με την ενεργό συμμετοχή της άνοιξε μια εμπορική σχολή για αγόρια και αρκετά δωρεάν νοσοκομεία. Τις πρώτες μέρες του Κρυμαϊκού Πολέμου του 1877, η Νατέζα Τρουμπετσκάγια οργάνωσε στην Μόσχα την εταιρεία για την φροντίδα των τραυματιών και των ασθενών στρατιωτών. Η οργάνωση αυτή έγινε αργότερα μέρος του Ρωσικού Ερυθρού Σταυρού. Αργότερα η Τρουμπετσκάγια οργάνωσε με δικά της έξοδα ένα υγειονομικό τρένο, με το οποίο η ίδια, ως αδελφή του Ελέους, πήγε στο μέτωπο. Τότε η Δούκηση ήταν 65 ετών.
Совершая добрые дела, Надежда Борисовна не чувствовала возраста. Вернувшись из Крыма, она учредила в московских Хамовниках детский приют для сирот. А узнав, что в Оренбурге от страшного пожара пострадали едва ли не все его жители, лично отправилась туда с материальной помощью. Надежда Трубецкая потратила на благотворительность ровным счетом все свое состояние. В глубокой старости она осталась без средств к существованию. Но добро всегда возвращается к человеку сторицей. Созданное княгиней братолюбивое общество по снабжению неимущих квартирами дало приют своей благотворительнице и позаботилось о ней в последние годы ее жизни.
Κάνοντας καλές πράξεις, η Надежда Борисовна δεν αισθανόταν την ηλικία της. Αφού επέστρεψε από την Κρυμαία, δημιούργησε ένα ορφανοτροφείο για ορφανά παιδιά στο Χαμόβνικη της Μόσχας. Και αφού έμαθε ότι στο Ορενμπούργκ σχεδόν όλοι οι κάτοικοι υπέφεραν από μια τρομερή πυρκαγιά, πήγε προσωπικά εκεί με ηλική βοήθεια. Η Νατέζα Τρουμπετσκάγια ξόδεψε ολόκληρη την περιουσία της σε φιλανθρωπίες. Σε βαθιά γεράματα έμεινε χωρίς μέσα διαβίωσης. Αλλά η καλοσύνη επιστρέφει πάντα σε ένα άτομο εις διπλούν. Η εταιρεία που ίδρυσε η Δούκησα για να παρέχει διαμερίσματα στους φτωχούς έδωσε στέγη στην ευεργέτητα και την φρόντισε τα τελευταία χρόνια της ζωής της.
Ημινά Μιλοσέρδια.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το αριστούργημα.
Маргарита Константиновна, здравствуйте. Какая удача, что я вас встретил.
Мария Константиновна, γεια σας. Τι τύχη που είχα να σας συναντήσω.
Ванечка, добрый день. Ты что-то спросить хотел у меня?
Ванечка, καλησπέρα. Ήθελες να με ρωτήσεις κάτι?
Да, мне нужен ваш совет. Я еду во Францию, и хочется, чтобы поездка была максимально насыщенной, познавательной. Собираюсь обязательно сходить в Лувр, музей Родена. Подскажите, пожалуйста, куда еще стоит заглянуть в столице Франции?
Ναι, χρειάζομαι τη συμβουλή σας. Θα πάω στη Γαλλία και θέλω το ταξίδι να είναι όσο το δυνατόν πιο γεμάτο και κατατοπιστικό. Θα πάω στο Λούβρο, στο Μουσείο Ροντέν. Μπορείτε να μου πείτε τι άλλο να επισκεφθώ στην πρωτεύουσα της Γαλλίας?
Какие замечательные перспективы, Ваня! Рада за тебя! Я бы обязательно сходила в музей Д'Орсе. Там богатейшая коллекция живописи конца XIX – начала XX века. последние работы Ван Гога, знаменитый «Завтрак на траве» Эдуарда Мане. Именно в Орсе хранится самое известное полотно Эжена Бюрнана, помнишь? Где апостолы Петр и Иоанн бегут ко гробу Иисуса Христа, получив от Марии Магдалины весть о его воскресении.
Ты υπέροχη προοπτική, Ваня, браво σου. Θα πήγαινα σίγουρα στο μουσείο Ντορσέ. Εκεί είναι η πλουσιότερη συλλογή ζωγραφικής από τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα. Εκεί είναι τα τελευταία έργα του Van Gogh, το περίφημο «Πρωινό στο γρασίδι», του Εντουάρ Μανέ. Στον Ντορσέ φυλάσσει το πιο διάσημο πίνακα του Εζέν Μπερνάν. Θυμάσαι που οι Απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης τρέχουν στον τάφο του Ιησού Χριστού, έχοντας λάβει τα νέα της Αναστάσεώς του από την Μαρία τη Μαγδαληνή?
Нет, к сожалению, не помню.
Όχι, δυστυχώς δεν θυμάμαι.
Не может быть. Вспоминай. Два четких силуэта на фоне золотистого неба. Юноша в белом и седой человек в темных одеждах спешат по дороге. Они устремлены настолько, что почти бегут, наклонившись вперед, словно преодолевая порывы ветра.
Αλήθεια? Θυμήσου. Δύο καθαρές σιλουέτες σε έναν χρυσό ουρανό. Ένας νεαρός με λευκά ρούχα και ένας γκριζομάλης με σκούρα ρούχα βιάζονται να διασχίσουν το δρόμο. Είναι τόσο προσιλωμένοι που σχεδόν τρέχουν, γέρνοντας μπροστά σαν να ξεπερνούν τις ρήπες του ανέμου.
Да, вспомнил. У нас в приходской газете в пасхальном номере репродукцию этой картины печатали под рассказом о воскресении Христа. Волосы у апостолов развиваются, глаза взволнованные.
Ναι, θυμάμαι. Η εφημερίδα της ενορίας μας τύπωσε μια αναπαραγωγή αυτού του πίνακα στο πασχαλινό τεύχος κάτω από την ιστορία της Αναστάσεως του Χριστού. Τα μαλλιά των Αποστόλων κυμάτιζαν και τα μάτια τους ήταν ενθουσιασμένα.
Не просто взволнованные. Там такую сложную гамму чувств отобразил художник.
Όχι μόνο ενθουσιασμένα. Ο καλλιτέχνης απεικόνισε ένα τόσο σύνθετο φάσμα συναισθημάτων εκεί.
Мне только странным показалось, что в этой гамме нет ликования. Казалось бы, ученики услышали весть о том, что учитель воскрес. Радоваться же надо.
Απλά μου φάνηκε περίεργο ότι δεν υπήρχε αγαλίαση σε αυτό το φάσμα. Φαίνεται ότι οι μαθητές άκουσαν την είδηση ότι ο δάσκαλος αναστήθηκε. Κάποιος θα έπρεπε να χαίρεται.
Художник показал нам апостолов в тот момент, когда до радости им оставалось, образно говоря, несколько шагов. Эжен Бюрнан уловил мгновение между отчаянием, в котором находились ученики Иисуса после его распятия, и приближающимся торжеством правды, веры и любви. Сколько каждому из апостолов пришлось пережить в те несколько дней, которые мы сегодня называем Страстной Седмицей, и художник смог это отобразить. Помнишь заплаканные, широко раскрытые глаза Петра? В них видны и терзания горького раскаяния в троекратном отречении апостола, и надежда на то, что учитель жив и простит.
Ο καλλιτέχνης μας έδειξε τους Αποστόλους, τη στιγμή που βρίσκονταν λίγα βήματα μακριά από τη χαρά, μιλώντας μεταφορικά. Ο Εζέν Μπερνάν αποτύπωσε την στιγμή ανάμεσα στην απόγνωση στην οποία βρισκόταν οι μαθητές του Ιησού μετά την σταύρωσή του και στον υπερχόμενο θρίαμβο της αλήθειας, της πίστης και της αγάπης. Πώς έπρεπε να υπομείνει ο καθένας από τους Αποστόλους κατά τη διάρκεια εκείνων των λίγων ημερών που σήμερα ονομάζουμε Μεγάλη Εβδομάδα. Και ο καλλιτέχνης μπόρεσε να τα απεικονίσει. Θυμήσου τα δακρυσμένα ορθάνυχτα μάτια του Πέτρου. Μπορείτε να δείτε σε αυτά την αγωνία της πικρής μετάνοιας για την τριπλή άρνηση του Αποστόλου και την ελπίδα ότι ο δάσκαλος είναι ζωντανός και θα τον συγχωρέσει.
А Иоанн, он же не предавал Христа, а значит должен без всяких терзаний спешить навстречу чуду воскресения.
Και ο Ιωάννης, αυτός δεν πρόδωσε τον Χριστό και γι' αυτό θα έπρεπε να σπεύσει να συναντήσει το θαύμα της Αναστάσεως χωρίς να υποφέρει.
Мы с тобой живем в мире, где благая весть звучит уже 2000 лет. А тем, кто услышал ее первыми, не просто было осознать невероятный факт победы над смертью, особенно до того, как воскресший Иисус явился им сам. И в облике Иоанна Бюрнан запечатлел мучительную борьбу с сомнением. Об этом свидетельствует и взгляд, напряженно устремленный вдаль, и глубокие складки лба, и руки, крепко сцепленные у груди.
Εσείς και εγώ ζούμε σε έναν κόσμο όπου ξέρουμε για την Ανάσταση του Χριστού εδώ και 2000 χρόνια. Δεν ήταν εύκολο για εκείνους που την άκουσαν πρώτοι να συνειδητοποιήσουν το απίστευτο γεγονός της νίκης επί του θανάτου, ειδικά πριν τους εμφανιστεί ο αναστημένος Ιησούς. Και στην εικόνα του Ιωάννη, ο Μπιουρνάν αποτυπώνει την αγωνιώδη πάλι με την αμφιβολία, όπως μαρτυρούν το βλέμμα που κοιτάζει
έντονο στο βάθος, οι βαθιές ρητίδες στο μέτωπό του και τα χέρια του που είναι σφιγμένα σφιχτά στο στήθος του.
Он как будто и верит в воскресение, и боится обмануться. И Петр так переживает, что даже за сердце держится. Я когда смотрел на картину, мне хотелось сказать им, не бойтесь, Христос и вправду воскрес.
Είναι σαν να πιστεύει ταυτόχρονα στην Ανάσταση και να φοβάται μήπως εξαπατηθεί. Και ο Πέτρος είναι τόσο ανήσυχος που κρατά ακόμη και την καρδιά του. Όταν κοίταξα την εικόνα ήθελα να τους πω, μη φοβάστε. Ο Χριστός ανέστη.
Удивительно. Швейцарский художник, родившийся в конце XIX века, так поведал о воскресении, что в 21-м столетии русский юноша отозвался на его полотно пасхальным приветствием «Воистину воскрес».
Καταπληκτικά. Ο ελβετός καλλιτέχνης γεννημένος στα τέλη του 19ου αιώνα είπε για την Ανάσταση με τέτοιο τρόπο, ώστε τον 21ο αιώνα ένας Ρώσος νεαρός απάντησε στον πίνακά του με τον πασχαλινό χαιρετισμό «Αληθώς ανέστη».
А вы не знаете, Эжен Бюрнан был верующим человеком?
Ξέρετε αν ο Εζέν Μπιουρνάν ήταν θρησκευόμενος άνθρωπος?
Глубоко верующим. Большая часть его произведений посвящена религиозным сюжетам. Только теме евангельских притч он отдал 7 лет своей творческой жизни. И Ваня, если бы Эжен не верил во Христа, мне кажется, он не смог бы так проникновенно написать о его победе над смертью. А между тем... Картину «Апостолы Петр и Иоанн, спешащие ко гробу Господню» называют одним из самых пронзительных произведений о воскресении Христа во всей мировой живописи. Непременно побывай в Парижском музее Д'Орсе, чтобы воочию увидеть это яркое, правдивое полотно.
Ήταν βαθιά θρησκευόμενος. Τα περισσότερα έργα του είναι αφιερωμένα σε θρησκευτικά θέματα. Αφιέρωσε 7 χρόνια της δημιουργικής του ζωής μόνο στο θέμα των Ευαγγελικών παραβολών. Και Βάνια, αν ο Εζέν δεν είχε πιστέψει στον Χριστό, μου φαίνεται ότι δεν θα ήταν σε θέση να γράψει τόσο διεισδυτικά για την νίκη επί του θανάτου. Εν τω μεταξύ, ο πίνακας, οι Απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης, σπέβδουν στον τάφο μετά την Ανάσταση του Χριστού, αποκαλείται ένα από τα πιο συγκλονιστικά έργα για την Ανάσταση του Χριστού σε όλη την παγκόσμια ζωγραφική. Επισκέψω οπωσδήποτε το Μουσείο Ντορσέ στο Παρίσι. Για να δεις αυτόν τον ζωντανό και αληθινό πίνακα με τα ίδια σου τα μάτια.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το Αριστούργημα.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.